мен, Клара Маринова. Продължавам разговорите с събеседници в ефира на Радио К2. Мой събеседник сега е Светлин Танчев, независим народен представител в 42-я парламент, експерт в политическа партия България без цензура, част от коалиция от партии България без цензура, ЗНС Гергьовден. Здравейте, господин Танчев.
Добър ден.
И съвсем съзнателно днес в коалицията от партии да съобщавам ВМРО БНД. Какво се случи? Какво се случи? Защо ви напуснаха?
Вижте, аз все още не искам категорични изявления да правя в тази връзка, защото ние официално становище на този момент все още не сме получили.
Така ли? Нямате официално уведомление?
Ами нямаме. Официално те на нас нищо не са казали, приключваме ли, не приключваме, да. Виждах и така коментари в медиите, че евентуално ще ли да водят преговори с НФСБ и така нататък.
Да.
И не искам да изпреварвам нещата, аз смятам, че като цяло показахме, че коалицията може да работи, не сме имали принципи различия, мисля, че това, което споделят нашите структури, е, че сме имали отлична координация и работа с структурите на ВМРО. Това съм усетил до момента и от страна на структурите на ВМРО.
Господин Танчев, току-що се обаждат от вашата централа и ни казват, че е получено официално уведомление от ВМРО БНД. Че напускат коалицията. Да, току-що е получено в централата ви. Какво предизвика?
За мен ми е много интересно предвид тази новина, какво
ще
в ефир, какви са мотивите за едно такова значение, защото аз също съм човек, който, нали, влязъл съм в парламента, изповядвал съм идеологията на една партия, но в един момент съм се отделил от тази партия и аз съм имал чисто идеологически причини и съм ги казал не веднъж. Това ми е интересно предвид, че всичко до тук е било окей. Какви биха били причините?
Точно това щях да ви кажа, че с ВМРО БНД изглежда се, че имате изключително близки отношения. Нещо повече. Техният представител Ангел Джамбаски беше на второ място в листата за европейските избори. Знаете, голямо доверие сте имали в тази партия. Какво могло да ви раздели?
Ами, и аз, както вече осъзнавате, аз съм озадачен от тези неща и се опитвам да стигна до извора нещата, защото за мен политическите коалиции или обратното на коалиции, нали, противопоставяния, трябва да са на принципна основа. Ние различия не сме имали до ден днешен с ВМРО, дори аз сме откликнали, те имаха изисквания примерно 4 листи да водят, бяхме им осигурили това нещо и така нататък. Вижте, много подозрения в момента изтекли биха могли да тръгнат, затова искам да изчакаме тяхното изискано становище и аз да се запозная, защото все пак ВМРО в последната година смени 3 коалиции и започвам да се питам, нали, какви биха били причините за такъв залитания и рязки промени в посоката. От друга страна, това, което казвате и за евродепутат, толкова усилия положихме, нали, и този техен евродепутат, защото европейските реформисти не искаха да той да става част от това семейство, защото има висящи дела за ксенофобски изказвания и така нататък. Там също положихме огромни усилия и жертви, нали, да го припознаят като един европейски политик, защото те го виждаха като един балканец, който отива да псува цигани и така нататък, и да се държи, ако мога така да се израза, гаменски в европейските ценностна система. И смятам, че му помогнахме много да израсне бързо и в това европейско семейство. Така че този тип ходове много ни озадачават, но пък от друга страна трябва да бъдем реалисти, живеем в България.
Да, така е. Така е. Впрочем, това ще се изяснява като ход и като действие. Днес те имат заседание на ръководството, имам преди ВМРО БНД. Може би от решението на ръководството ще стане ясно и защо напускат коалицията от партии около България без цензура и отиват в Националния фронт за спасение на България. По-важно е нещо друго. Вие смятате ли, че с това губите реален електорат на първо място? И второ, дали това би било пречка пред доброто ви представяне на извънредните избори на 5 октомври?
Първо искам да кажа, че това още един път подчертава демократична е била България без цензура. Ние сме събрали хора с много различни виждания и политическа идеология. Като вземем, дам пример Ангел Славчев с крайно ляво говорене и идеи, дори и Николай Залиташе от време на време се подвеждаше по тази риторика да говори крайно ляво, до крайно десни хора, до центристи, до ВМРО и така нататък. И смятахме, че това е една формула, в която наистина идеите, идеологията ще налага и ще ни сплотява и всички тези обекти ще се умяват. Нали? Това е европейския начин. Ясно е, че трябва да има по-широка коалиция и повече дебати, повече наистина да надделяват правилните идеи. От гледна точка смятам, че това ни помага да се сплотяваме още повече и да осъзнаваме, че трябва да се работи заедно и да не се разделяме. От друга страна, неминуемо и чисто така да го вземем в номинални стойности и цифри, да, коалицията губи известен брой позиции, така числово говоря като избиратели, но смятам, че това само ще продължава да ни затвърждава, че сме последователни, че целите, които гониме, са предвидими, ясни и постижими и не мисля, че в по-дългосрочен аспект би ни навредил. ВМРО е участвало в доста коалиции. Мисля, че избирателите ще стане ясно, че този подход и толкова бързо да сменяш идеологията си не е правилният подход и не може да си има доверие на такъв тип субекти. И аз винаги съм призовавал и медиите, и самите избиратели като хора да следят много изкъсо това, което правят и говорят политиците и да им напомнят на всяко такова събрание, да бъдат наистина активни граждани.
Снощи прочетах информация, че в две окръжни организации на ВМРО, мисля, че Монтана и Пловдив ли беше?
Ботевград.
Да. Ботевград, точно така. Организациите на ВМРО преминават на членство в България без цензура. Така ли е наистина? Получихте ли писма от тях и факт ли е това?
Да, това е факт. Получили сме писма, имаме и тяхното уверение. Те искаха да правят и пресконференции и такъв тип неща. Не смятам, че точно това е начинът и че трябва да наливаме на слов огън. Не смятам, че всеки, който ни подкрепи и смята, че това е правилният път за България, може да ни подкрепи и да ни сътрудничи, без да правим някакви, кой знае колко помпозни мероприятия. Така че ако те преценят, това вече на местно ниво, каква би била тяхната позиция, ние сме отворени. Аз не веднъж съм го казал и към дясно мислещи формации, към по-центристко настроени и така избиратели. И мисля, че това е правилната посока и това е пътя, който ние ще вървим.
От частините към общодържавните събития, новината днес безспорно е оставката на кабинета Орешарски, гласувана вече в Народното събрание. Кабинет в оставка с премиер в оставка. В момента текат консултации при президента. В 15 часа започнаха с всички парламентарно представени партии. Какво във вашето съзнание, като народен представител от отиващия си 42-ри парламент, оставя кабинета Орешарски и 42-то издание на Българското народно събрание?
Кабинет Орешарски започна много така в ситуация на определено много силна политическа криза, която във времето се пренесе и в бизнеса, което неминуемо това се изучава и в учебниците по бизнес, че има определени рискове и политическия риск за една страна е огромно бреме. Видяхме докъде ескалираха проблемите и в икономиката. За съжаление всички останали позитивни неща, които е могло и което е направило това правителство, са засенчени от безобразията, които се случиха в политическия аспект. Това, което още по-ме озадачи е, че днес самите депутати от ГЕРБ, конкретно Менда Стоянова, вече заговори, че ние трябва да вземем още това събрание, нали, да гласува увеличаване на дълга с 7 милиарда и така нататък. Въобще много хаотични неща се случват в момента, дори с този преход към едни избори, едно ново правителство. За мен е много важно да не се случват драматични резки движения. В момента всичко да се остави, ако може, извън частта администрация и европари, всичко да се застопори за момента и не се рискува повече от средствата, които и без това са засърцени. Говоря за европейските пари, които им изтича срока края на тази година да бъдат договорени. Така че не се направи кой знае колко, но все пак се вижда, че огромна разлика има от това, което ГЕРБ постави. Нали? Една тотално сринята икономика, бизнес в разруха и така нататък. Виждаме, че има позитивни сигнали в дори абсолютни стойности. Може да го видим като ръст на БВП, като въобще ръст на икономика, ръст на износ. Всичките тенденции са позитивни, въпреки икономическата ситуация, което показва, че, т.е. доказва, че бизнеса в момента наистина е на дъното и от тук на там няма на къде повече да потъва. Устойчива е тази основа, върху която е стъпил, и така, надявам да. Се просто наистина да се задържи тази тенденция и плавно да преминем към едно ново управление.
Много интересно е да слуша човек отстрани оценките, които дава Бойко Борисов като лидер на опозицията, макар най-голяма политическа сила в парламента, и това, което самите министри и премиера дават. Според Бойко Борисов всичко е катастрофа, тотална разруха. Даже вчера пише във Фейсбука си, че не може да се зарадва на оставката на кабинета, защото знае в каква катастрофа оставят държавата. От другата страна се казва, например в отчета на финансовия министър, че той остава държавата финансово стабилна, че имаме сериозен авторитет във външните среди и за това свидетелства заема, който можахме да организираме при ниска лихва. Защо се получава това двойно, съвършено диаметрално противоположно оценяване на ситуацията в държавата?
Въобще не съм изненадан. Все пак господин Борисов е човек вече с дълга история в политическия живот на България. И той абсолютно последователно си следва това, което го е довело до власт.
Да.
Бойко Борисов си абсолютно използва цифри, както му намери за добре и както смята, че би било най-изгодно за неговата политическа сила. Не веднъж сме били свидетели.
Господин Танчев, не ви чуваме.
Чуваме ли сега?
Сега да. Да, сега ви чуваме.
Аз ви чувам идеално. Казвам, неведнъж сме ставали свидетел, че Бойко Борисов тотално си променя мнението и вижданията за каквито и да било ситуации, дори ежедневно понякога. Да. Така че определено той си използва цифрите по начин, по който смята, че биха били така най-изгодни за набиране на повече електорат за неговата политическа сила. Така че аз лично не виждам нищо тревожно. Наистина, ако четем цифрите адекватно и без да се опитваме да стресираме системата, нещата, не казвам, че са розови, но въобще България не е на това дередже. И аз лично съм така един доста сериозен последовател на една идея, която казва The Efficient Market Theory, се казва в икономиката, че пазара е ефикасен и реално борсите, инвеститорите, чуждестранни, въобще всички тези участници на пазара дават най-така безпристрастната оценка на пазара, за което мога да дам примера с емитирания дълг, да, който България преди няколко месеца пусна с най-добри стойности за страната, което означава най-ниска лихва. Реално инвеститорите не виждат чак толкова голям риск за България, така че за мен пазарната оценка е най-адекватната оценка, което мисля, че би било някъде по средата между това, което господин Орешарски изтъква, и много далеч от това, което господин Борисов говори. Но все пак той се подготвя наистина да управлява и трябва да подготви хората да стягат коланите, че идва още по-тежкото.
И понеже казвате, че той се готви да управлява, повечето специалисти по изборния процес, а и не само те, много политолози и коментатори, твърдят, че България занапред доста дълго време ще се управлява от коалиции. Днес Бойко Борисов отново в крайен вид представи бъдещето, заяви, че ако те нямат мнозинство, за да съставят кабинет, ще оставят БСП и ДПС отново да управляват и те ще бъдат отново опозиция. Което ме съмнява, че ще се случи, разбира се, но говорейки за бъдещето управление, той изключва варианта коалиция. А според вас, възможно ли е без коалиция да се управлява?
Вижте, не само в България, това е бъдещето като цяло в големите демократични страни, в което осъзнават. Нали, това е модела и в бизнеса. Виждаме, че корпоративният модел е този, който прави бизнеса да расте и прави големи икономически предприятия. Така че няма как еднолични фирмички, еднолични правителства да бъдат успешни. Още повече, че ние каквото и да си говорим, трябва да се търгуваме. България не е страна, която имаме кой знае какви натурални ресурси и така нататък, индустрии, производства, които да могат наистина да носят сериозни печалби и ползи. Така че трябва да търсиме начините и да намираме и в коалиционните партньори такива политики, чрез които да изваждаме това, което заслужаваме от Европа и да постигаме наистина интересите на България, не да защитаваме еднолични каузи и да се подлагаме, да слугуваме на европейци.
Да.
Наистина посоката трябва да е да се обединяваме около определени каузи и неща, които са национално отговорни и да се върви в тази посока. Поведението на господин Борисов, пак ви казвам, вече има дълга история в политиката и ако наистина си направим един анализ и не бъдем така късопаметни, ще видим, че изцяло са егоистични, ако така мога да се изразя с една дума.
Да, да. Направи много силно впечатление напоследък, въпреки че си съществува конституция, в която е разписано кои са органите и институциите, отговарящи за управлението в България. Аз лично ставам с впечатление, че България се управлява от консултации. Консултации при президента, при председателя на Народното събрание, по кулуарите на Народното събрание, по разни кюшета и ъгли, с променливи участници. Защо се допусна в България този хаос?
Всичко тръгва, може би, по вашите честоти съм го казвал, от умишленото проваляне на образователната система и тоталното зачерпване на моралните и ценностни устои на държавата,
да.
За съжаление. Хората, аз не веднъж съм го казвал, че най-малкото в гимназия не обесценявам нито български език, нито литературата, но ние задължително трябваше да имаме матура на тема правителство. Що е правителство, да. Що е конституцията. Та дори ако щеш хората да си знаят какви са им правата. Защото да. Масово хората не знаят какви са самите техните права. Камо ли как се управлява държава и какви са властите. Еманацията на това нещо, най-фрапантният пример, който за мен е, понеже може би е стало и аз реч, че съм се занимавал с финанси, съм финансист,
да, да.
Една институция, която за мен трябва да е най-консервативната и най-устойчивия стожер на икономическа и финансова стабилност в една държава и това е БНБ.
Да.
Дори си позволихме и БНБ да стане един политически орган, да се изваждат едни тези и да се казват едни неща, които после се опровергават от други институции и разбирате ли, къде може бизнес или кой си да било човек, който придава някаква стойност към брутния вътрешен продукт на тази държава, да намери успежище и да се довери на някой, че това, което се казва, наистина е така.
Да.
Ние нямаме вече такъв орган, нямаме такава институция. Наистина всичко се случва по договараници, консултации, както вие го казвате, в различни партийни централи или при президента и така нататък. А това трябва да е по съвсем друг начин,
да.
Открито. Дори стигаме до такива тайни разговори, като последния път да си спомням, когато и ние в Народното събрание трябваше да нахълпваме с медиите, да изглежда, че нещо много тайно се случва. А наистина си говориме за икономическата ситуация, за предстоящи избори и така нататък. Така че не виждам това, което в другите държави отдавна са го преболедували и са доказани тези неща, че не работят за едно общество. Ние тепърва се опитваме да експериментираме и да търси верния път.
Много интересен разговор, но за съжаление отиваме към емисията новини. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Подобно и на вас, и на вашите слушатели.
Светлин Танчев, независим народен представител в 42-то Народно събрание, експерт в политическа партия България без цензура, коалиция от партии България без цензура, ЗНС Гергьовден.